Turcijas militārā operācija pret Sīrijas ziemeļdaļā bazētajiem kurdu kaujiniekiem tika plānota jau kādu laiku, bet par lēmumu to drīzumā uzsākt plašākai sabiedrībai tika paziņots pagājušās nedēļas beigās. Kā šodien paziņojis Turcijas prezidents Recepis Tayyips Erdogans, operācijas miera pavasaras mērķis ir likvidēt teroristu koridoru Turcijas dienvidu robežu stūmā. Šai domāta cīņa pret kurdu tautas aizsardzības vienībām, ko oficiālā Ankara uzskata par teroristu organizācijas Kurdistānas strādnieku partiju Adzaru. Tāpat uzbrukums tiks vērsts arī pret grupēm Islāma valsts ar mērķi izveidot pierobežā drošu zonu, kurā varētu atgriezties pašlaik Turcijā patvērumu atradušie sīriešu bēgļi. Erdogans Twitterī norādījis, ka tiks saglabāta Sīrijas teritoriālā vienotība un no teroristiem atbrīvotas vietējās kopienas. Kā ziņo ārvalstu informācijas aģentūras neilgi pēc šī paziņojuma, Sīrijas ziemeļos nogranduši pirmie sprādzieni un gaisā manīti iznīcinātāji, kuri uzsākuši uzlidojumus, liekot daudziem vietējiem iedzīvotājiem steigā meklēt drošu patvērumu. Operācija Sīrijas ziemeļos aizsākās pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja par amerikāņu spēku izvešanu no reģiona. Šāds lēmums, kurš izpelnījies asu kritiku arī ASV politiskajās aprindās, tika uzskatīts par nodevību no Sīrijas demokrātisko spēku un kurdu nemiernieku puses. Jo tieši ar amerikāņu atbalstu šie spēki spēlēja ievērojumu lomu, padzinot radikālos islāma valsts kaujiniekus. Donalds Trumps gan ir noliedzis, ka viņš kurdus būtu pamets likteņu varām, sūlot agresīvi vērsties pret Turcijas ekonomiku, ja Ankara savās darbībās pārkāps cilvēcisku. Kurdi pašlaik uzrauga un apsargā arī vairākus tūkstošus sagūstīto islāma valsts kaujinieku, un nav skaidrs, vai šajā situācijā viņi spējas to pienācīgi turpināt. Tas savukārt varētu novest pie grupēm islāma valsts spēku mobilizēšanās un pozīciju nostiprināšanās, izmantojot radušos apjukumu un varas vakumu. Neilgi pirms Erdogana paziņojuma par operācijas sākšanu, Krievijas prezidents Vladimirs Putins bija aicinājis savu Turcijas kolēģi nopietni pārdomāt uzbrukumu Sīrijas teritorijai. Pēc Putina vārdiem ir nepieciešams domāt par to, lai šāda ofensīva nekaitētu kopējiem centieniem atrisināt ieilgušo Sīrijas krīzi. Arī vairākas citas pasaules valstis ir brīdinājušas, ka Turcijas operācija var atklāt jaunu sadaļu Sīrijas karā, vēl vairāk destabilizējot situāciju reģionā. Arī ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres ir aicinājis visas konfliktā iesaistītās puses ievērot maksimālu atturēšanos un rūpēties par civiliedzīvotāju drošību. ANO arī izteikusi bažas, ka vardarbības atjaunošanās var veicināt kurdu bēgļu plūsmas palielināšanos, radot jaunus apgrūtinājumus kaimiņu valstīm. Arī Sīrijas demokrātisko spēku vadība ir aicinājusi starptautisko sabiedrību pildīt savas saistības un nepieļaut humanitāro katastrofu Sīrijas ziemeļos. Šī mērķa sasniegšanai tiek piedāvāts virs Sīrijas ziemeļiem izveidot lidojuma aizliegumu zonu, kas novērstu potenciālos Turcijas uzlidojumus. Mums beidzot, savu pozīciju par Turcijas rīcību paudus arī Sīrijas ārlietu ministrija, kas ir paziņojis par gatavību ar visiem likumīgajiem līdzekļiem pretoties jebkādai Turcijas agresijai. Savukārt, runājot par valsts ziemeļus kontrolējušajiem kurdiem, Sīrijas valdība ir norādījusi, ka ir gatava tos atkal ņemt savā paspārnē, ja vien viņi atgriezīsies pie prāta. Uģis Lībiec, Latvijas radio.